Борислав Геронт и фамилия Стоянова, Кирил Делев, екипът на Чист понеделник. Добър ден, уважаеми слушатели. Добър ден, господин Геронтиев. Не знам каква ли е заоблякал светията на зимния. На всеки случай ни изненада
се. Днеска вече е ден, в който можем да му се преклоним като на такъв храбър светец. Сега не знам, всичко друго е така, но сещам се преди няколко дни, преди да стане така светият Анасовския сняг да завали. И той не е пак светият Анасовски, защото за Атанасов ден долу-горе изляза тая поговорка «Дебел сняг, голям комат». И ние така тук, градските хора, можем да се гневим, че завалява снега, че ни разхлъзга улиците, но слушах хора, които казват, че ако продължи така да няма сняг и така натък, работа и мотива. Дето се казва, сега е много модерно да казваме бизнеса им, но това е нашия бизнес общо взето. Като няма сняг, започва да мръзне и така натък. Но сега тая зима поне до сега нещо не им се сбъдва на прогнозите. Все дебел сняг, голям комат, но за сега няма дебел сняг. Да видим комата какъв ще бъде.
Започнаха вече в репортажи да се оплакват тези, които се занимават с земеделие, че нещата не вървят на добре. Пък да видим.
Но сега пак нещо повече така на стотина друго ще го изкараме. И само ни плашат, нали, какво ще стане, как ще стане, особено като видя това каква зима идва и като погледнеш, че примерно минус 8 градуса, някакви студове такива страшни. Изобщо телевизиите и средствата за масова информация, дето ги наричаме, станаха средства за плашене на хората. Аз самия се смея, като им гледам примерно прогнозите за първо цифрите за какви студове идват и начина по който те ги обявяват. Че идва нещо...
Минус 10, минус 15, вече.
На някои места, вика, ще стигне до минус 15, ще кажеш, че...
Никога бе, преди това не е стигало.
Но това е с всичко. Ние говорим само за времето, но не. Това е с всяко нещо. Включително и с тия истории, нали, които стават тук с... и в политическото пространство и така нататък. И ние миналия път говорихме за... Защо вярваме в митове? И между другото, понеже винаги правим такива паралели, оказа се, че и за това е правилно изследване. И то съвсем ново. Попаднах тая седмица на него. Няма така да се простирам, но само искам да кажа, че ние миналия път нямахме възможност да чуваме слушателите, ако сега някой иска, нека ще му дадем възможност да се каже думата. Но заключението от това изследване, защо хората вярват в митове, при това искам да ти кажа, че тук става дума за изследване правено в Америка и в Англия, не тук. И отговора е, че има няколко причини хората да вярват в митове. Ние говорихме миналия път за мита, за крали Марко и за друго и накрая на предаването казахме пак на нашите слушатели, че както винаги ние когато... Това е както като бим Самара да сеща магарето, ние говорим за някога, но така. Нищо ново под слънцето. Митове и днес има и особено в последните 20-ти на години, когато вече имаме свободата във всичко да говорим, всичко да мислим и така нататък. Митологията се разрасна до невероятни размери и продължаваме. И тези американци и англичани са се отговорили на въпроса защо хората вярват в митове, като са изтъкнали, че има няколко причини, да не кажа много, но първата причина от това да хората да вярват в митове е, че хората имат нужда от вяра. Всеки човек носи такава склонност, че трябва да вярва в нещо. Трябва да вярва в някого. И вероятно, когато не можеш да повярваш в нещо реално, ти си го и измисляш.
Създаваш.
И така всъщност се създават митовете. Аз ще кажа тук и за още нещо, което ми беше интересно през тази седмица, тъй като ние правим аналогии за някога и за сега, но много често правим аналогии между нас и хората по света. И даже ако бих казал, не знам каква придобивка, но при всички случаи за мене след промените това е едно от придобивките, с което ние имаме. Да можем да се сравняваме. И даже някои наши така умни, интелигентни хора, поне според мен, имат и такова обяснение за нашето недоволство, което понякога ни държи непрекъснато, че ние не че сме толкова зле, може би, но сравнението, което имаме възможност да правим, вече не навежда на едни по-мрачни такива помисли. Но, какво видях сега тук? Тези английски учени, които са занимавали с митологията, с съвременната митология, са открили, освен склонността на хората да вярват в нещо, те са открили една склонност, даже тук се изтъква, че става дума за един непубликуван още доклад. Значи нещо съвсем прясно. Че, цитирам ги тук, примерно, че правителството следи всички ни постоянно чрез специални чипове в мобилните телефони. Става дума за английски учени, които са открили тази склонност у англичаните. Продължавам цитата. Очевидно, половината от нас работят за правителството и следим другата половина. Пак подчертавам, става дума за Англия.
Това е точно като в романа на Джордж Оруел 1984, само че там ставаше дума за едно друго общество, в да. Което ние сме живели преди 89-та. А в случая говорим за нещо, което е съвсем актуално в наши дни и действителността не е в бившия соцлагер, а да. Е там, където да. Всъщност за демокрация се говори много-много от по-рано.
Виж каква склонност.
Да.
Че
да.
Половината от нас работят за правителството и следим другата половина. Продължава цитата. Американците пък следят целия свят. Значи всичките 300 милиона работят за Пентагона.
Така.
Затварям кавичките и край на цитата. Сега няма защо да се крием, нали? Аз не знам, може би и затова съм попаднал на това нещо. Но ето, напоследък и нас не тресе такава мания за послушването, за следението и така нататък. Сега, още нещо, не знам дали е излязла тази книга на Умберто Еко, известния Умберто
да,
Еко.
Така. Името на Розата, знаете, така. Хората може да не са е чели.
И едно есе от него прочетох, в което той говори за нещо друго. Значи, както каза един наш писател, как не се сетих, казва той преди 20 години, да напише един роман как бодигарда на Тодор Живков се превъплащава в своя бодигард. Mm-hmm. Че след 20 години той ще се превъплати в своя бодигард. И сега Умберто Еко разсъждава така. Той казва, ето, в момента на едно кръстовище има една камера, която наблюдава шофьорите, които карат с... И Умберто Еко заминава някъде примерно 20 години напред, когато всеки от нас, както сега имаме мобилни телефончета, всеки от нас разполага с по една такава камера. И той казва 60 милиона, вероятно имайки предвид Италия, или кой знае какво. Всеки от нас има възможност всеки миг да наблюдава 59 милиона човека. Не може да наблюдава само себе си. Но другите 59 милиона наблюдават и него. Тоест, пред какви, как да кажа, опасности или какво да кажа, аз не знам, реалности, нека да ги кажем, е изправено едно човечество. Тоест, ти вече, щом те налегне тази мания, че теб те следят,
да.
и че половината англичани следят другите половина, другата половина. И 400 милиона американци работят за Пентагона и наблюдават целия свят.
То следението си е съвсем доброволно. Ако щеш, дори Фейсбук, вземи социалната мрежа, която си е така абсолютно така глобална навсякъде по света. Толкова много хора комуникират помежду си, споделят информация, която си е много лична и много тяхна. Значи ти си абсолютно открит вече за хората, за всички останали, които могат да ти бъдат приятели в кавички в социалната мрежа. Ето тази глобална комуникация води до така съвсем открито споделяне на твои лични неща в публичното пространство, в случая в мрежата, в интернет пространството. Ти си даваш волеизявлението сам, че желаеш да бъдеш един вид част от тази глобална мрежа, т.е. нямаш нищо против да разбираш какво мислят другите, но и ти да споделяш какво мислиш.
Да? Не знам дали се сещаш в суматоха някога.
Да.
На Радичков.
Сещам се.
Когато той разигра номера, че ние познаваме другия какво мисли. Ето го. И искам да завърша тази част от нашия разговор, в която споделям две неща, които съм открил съвсем скоро. Попаднах съвсем скоро през тази седмица, разбира се. Се сещаме ме за Чехов. Дамата с кученцето, това е може би моя любим разказ от Чехов. Защо ми е любим? Заради тая проста история, нали, как се срещнаха там някъде в един курорт, така нататък, план на една такава курортна история. Но тръгва този човек, вече потънал в своята влюбеност, една сутрин да си води детето на училище или къде. Върви в навалицата и си мисли той за оная там от курорта. И му идва прозрението, че човек има два живота. Даже Чехов казва, интелигентният човек има два живота. Единият е публичният за пред хората. И единият си е неговия. И всъщност, даже той смята, че истинският живот на човека, това е неговия си живот. А другия, публичният, е за пред хората. Какво става с нас? Защото в много неща аз не вярвам, но примерно в едни такива възможности всеки да бъде следен, всеки да бъде подслушван. Тоест, човек да остане всъщност без лично пространство. Представи си този ден на човечеството, когато човек остава безлично пространство.
Щом всички останали искат да се намесят в чуждото лично пространство, логично е да приемеш, че ти си един от тях. И че искайки да се намесиш в чуждото лично пространство, означава, че какво? Нямаш и свое. Или поне си даваш сметка, че нямаш такова вече.
И това вече какво става? За мен вече човека става нещо съвсем друго. Вече наистина става какво става? Някаква машина, някакъв робот, някаква боболечка, която може да се наблюдава и така нататък. Така.
Големия брат. Всички сме.
Да не отидем в някакви такова. Все пак, искам да попитаме, пак да се върнем към... Ако някой, тъй като предишния път говорихме, искал да каже нещо. Ето вече казахме защо хората вярват в митове, защо човек има нужда от вяра. Имате ли нужда от митове? Да попитаме нашите слушатели. Имат ли нужда от някаква вяра? Вяра в какво? Вярват ли нещо и в какво вярват?
984-9898. Телефонът за вас, уважаеми слушатели. Очакваме ви. Да чуем кой се обажда. Здравейте, вие сте.
Добър ден, аз съм Кочо Кайф от София. Смятам хората, че вярват само в пари. Това е единствения идол, единствения кумир. Има такова стихотворение на Иван Вазов, да го намерите. Хората ги интересуват само парите, включително отправляващите. И това нещо, че един е следял други, въобще никой никого не го интересува. Даже самия президент много работи не ги знае, които стават под носа му. Всеки се интересува само от парите и от ограбването на другия. И завършвам с това. Най-новото, в което трябва да вярваме, е водомерче. Ползвате, не ползвате вода, слагат ви едно водомерче в селската къща. Добре. И в него, на него почват да вярват, готова ви е сметката вече.
Добре. Господин Коев,
да?
Използвам случая, че се обадихте. Между другото, аз през седмицата, но тази седмица беше много интересна за мен, попаднах на едно твърдение, което искам да споделя с вас и да чуя вашето мнение, тъй като вие сте човек, който разбира много от музика. Значи, казват... Има едно такова твърдение, че ако всяка нация си има мелодия, или ако искаш една нация да я оприличиш с една мелодия, то българската нация щяла да бъде оприличена с едно мелодия, която е безкрайно монотонно жужене. Първо ви питам, съгласен ли сте с това, и ако не сте съгласен, с каква музика според вас българската нация би могла да се... Това е във връзка с това, че ние много обичаме да мрънкаме.
Напротив, аз мисля, че ние трябва да сме горди, особено с българския фолклор, който върви по радио Сигнал Плюс. И ако се интересувате пък каква мелодия трябва да бъде най-отгоре и да се запомни, това е реченицата, речениците. Mm-hmm. Значи това е единственият танц соло, при който мъжи и жената не се хванат и за ръце, ами се надиграват, надпяват, се надскачват и така. Така че напротив, не, ние имаме много, много, много повече неща от една обикновена темичка, да речем техно, както германците. Е много странно, една прекрасна държава родила Бах и Бетовен и така нататък. Колко много се радват на едно електротехно. Това е такъв абсурд, че няма накъде. Но ние можем да се радваме най-вече на всичките ни ръченици и може да ми пуснете една, каквато ви хареса на вас. Добре, Кристоф, или от някого другиго.
Аз мисля, че до вас, че едни от хората, които могат да свирят най-хубавите реченици, от Ибро Лолов, бихте ли чули една реченица?
С най-голямо удоволствие, бъдете здрави и все така занимателни и актуални, но най-лошото е, че парите са единствени идол за 99% от хората. Много малко имат духовност и да мислят за нещо.
Благодаря. Значи според нашия слушател и нашия приятел Койчо Коев, хората вярват, единственото нещо, в което вярваме, са парите и мелодията, с която бихме идентифицирали, еми, нека ни да кажа по някаква така дума, която ни разбираме значението. Е не монотонното безкрайно жужене, а ръченицата. Да чуем ръченицата.
Да чуем Thank you. Да чуем кой се обажда. Здравейте, вие сте. Ало.
Ало, добър ден, е ми Мишо Михайлов. Здравейте, господин Геран.
Здравейте, Мишо. Сега кажете ме напред, в какво вярваш ти?
В Бог и в възмездието.
А, това е много интересно. Сега, да. Първо, много те моля, тъй като на мен първата част не ми е ясна. Какво значи да вярваш в Бог? Да бъдеш набожен? Обясни ми го от твои думи, както ти го усещаш.
Да, аз го усещам така. Примерно, аз не отивам в църква, не ходя, защото дали това е една постройка. Така, една сграда.
Така.
Така. Не се кланям така пред иконите, не паля свещи, но дълбоко в себе си носа така вярата в това, че Бог го има. И така много пъти съм се молил и случвали са такива неща, които така по чудо се ставали.
Значи, означава, че Бог ви е помогнал.
Помогнал ми е, да.
Да. Значи, вярвам, какво прави този твой Бог? Помага, а така наблюдава ли хората, съди ли ги или само помага?
Наблюдава ги, помага и така, когато някой отнеме чуждо нещо и то вече нито е твое, нито мое. То става притежание на Бог. Тогава той решава кога и как да го върне.
За какво се молиш ти на Бог?
И ми зависи. Не само когато имам нужда. Моля се и за всички хора да оцелеят. Да оцелеят, душевно да оцелеят. Защото хората са сринали така моите наблюдения с такива.
Ма защо някой казва, че ние се сещаме за Бог, когато...
Имаме препятствия. Ну, да. Да.
Има и такива, не... които аз, примерно, много се дразня, такива, които не вярват в Бог и такива известни хора, нали,
така.
Публични. Да, те не вярват, а пък празнуват рождение му ден.
Да. А за възмездието, какво е това възмездието?
Възмездието е такова, защото рано или късно, или доброто, или лошото, което си направил, се връща.
Ти имаш сигурно наблюдение. Вярваш ли, че е така?
Че, така е,
лошо,
да.
Че лошите хора ги постига лошо, пък доброто...
Постига ги, но постига ги... Да, не тях. Не тях постига, постига невинните, постига децата им, постига внуци и така нататък. Не тях пряко не засега. Не знам защо. Но такива наблюдения имам аз. Примерно, не този човек, който е направил лошото, примерно, или убил някой. А след време така стават нещата, защото там удря, където най-много боли.
Кажи сега, монотонното жужжене ли е мелодията, която би приличила българите, или ето кой Чукоев каза, че е ръченицата, например. Каква? Значи, ако трябва... Виж сега как, едно време имах един приятел Гого Кавтарадзе, режисьор, дойде в Благоевград да постави една пиеса и вика така, вика: Бориславе, идваме на ума да направя една пиеса без реплики, без нищо, само с мимики и да събирах нациите от целия свят. Защото, вика, съм си измислил как ще представя българина. Вдига рамене, българина вдига рамене и с вдигането на рамене казва: нищо не съм чул, нищо не съм видял, ни лукял, ни рук ми рисал. Ето това Гого така го измисли, че... Добре, ако трябва да оприличиш нациите, народите в света, с каква мелодия би оприличил българина?
Българина бих я оприличил... Малко така интересен въпрос ми задавате.
Ма не, защото ние вика, че безкрайно монотонно жужжение, до кой Чукоев казва, не.
Ръченица.
Не е монотонно, не. Аз мисля, защото не е. Може да се раздели така българина, защото дали аз много път съм казвал, нали, България не е само София, Варда и Бургас. Малките населени места може да ги подхване така ръченицата, а големите градове валса.
Валса?
Да.
Идваме доста на запад. Добре?
Не е лошо, еме.
Да,
чакай сега.
И,
значи, виж сега,
Европа.
Много добре. Значи, автентичният фолклор, ръченицата, след това минаваме в лагера валса. А има ли градове, има ли селища, където поп-фолка пък?
Има. Не може да няма.
Ма ти
има,
го...
това са...
Ти съзнателно го пропусна или не е дошло времето
не още? Не, съзнателно не съм, но аз бих сложил поп-фолка в доръченицата. Тя, то не е
до ръченицата. Mm.
До ръченицата, да. Не пред нея, не зад нея, до нея, да. Така, рамо до рамо те върват.
Имаме ли
валс? Поп-фолка си.
Валс, някъде валс бе трябва да имаме някъде от старите градски
валс.
Песни.
Има валс е в, бих казал, че е в Пловдив, в Велико Търново.
Коконите.
В Варна, да. Там е валса, да.
Сега да ти кажа за Велико Търново какво прочетох с хора в това в Иречека. Значи той казва така, че нали всички викат, ние сме тук болярската кръв. Mm-hmm. Иречек казва, болярска кръв носят търновските жени. А техните мъже, викат, той са балканджийчета. От балканските села, които са слези нещо да аргатуват из Търново, и си взели една болярка и тяхната кръв посиняла и тя вече от това.
Различни са хората, нали, в нашата страна по всичко. Защото, примерно, ето аз и, нали, по големите медии, телевизионни, постоянно, примерно, говорят за София, говорят за тия болови и така. Ама на село знаят ли хората въобще, понеже, нали, България само повечето село е малки населени места. Те въобще хората не знаят какво е мол. Въобще не знаят, примерно...
А, не знаят. Събота и неделя, като дойде тук.
Ама, еми...
Ако тръгнеш събота или неделя, ако тръгнеш до мола, то не можеш от така коли, които
не,
са регистрирани
извън. А тия са култивираните селени.
Култивираните?
Да. Те са култивирани, тук, нали, аз влизам в това число. Да. Обаче на село, там, където никога не си излизали от село, така, жени на средна възраст, още не знаят нито какво е мол, нито какво е примерно нещо.
Значи, искаш сега да ни кажеш, че не можем с една мелодия да оприличим българския народ, тъй като той е много различен.
Той е много различен, да. И това е, защото той не си държи на своето, примерно, трябва да копира някой. Сега дойде в София, примерно там, от село, трябва да стане сега като някой тук. Или, примерно, отива в Англия, забравя български, почва да говори по-български, почва да слуша някаква музика такава, която въобще не разбира за какво се разправя. Първо човек трябва да усети тази музика, за какво се разказва в текста и нали, така да го така докосне нещо в него. Не, просто трябва да я слуша, защото някой друг я слуша.
Добре. Сега ще пуснем една мелодия, която също би трябвало да не е жужене, нали?
Да не е жужене. Добре, дай нещо от градските песни, обаче за валс въобще дума не можем да отворим, че нашият тон режисьор повече по поп-фолка. Така. Тъй, че да видим какво е намерил в компютъра. Нещо на Мария Петрова ли ще бъде?
Да.
Аз съм сигурен, че ще намери. Той знае.
Валс ли?
Не валс, но нещо...
Нещо на Мария Петрова, да? Да. Става ли? Айде, добре, да чуваме.
Тиха вечер край Волга, тя води си крут коле, балалайки нежно свирят само за любов. Тиха вечер край Волга, тя води си крут коле, балалайки нежно свирят само за любов. Свирете балалайки за моята мъка, за те звучи, що любила сама. Свирете балалайки за моята мъка, за те звучи, любила сама. И в тая нощ чаровна спомням си за него и за неговите черни хубави очи. И в тая нощ чаровна спомням си за него аз. за неговите черни хубави очи. Свирете балалайки за моята мъка, за те сучи, що любила сама. Свирете балалайки за моята мъка, за те сучи, що любила сама. Тъй годините минава, а с тях и младостта. Само спомени остават нежно да шепя. Тъй годините минава.
Да чуем кой се обажда. Здравейте, вие сте.
Добър ден.
Добър ден.
Аз съм Пирин.
Да.
Значи, в какво вярвам? Наистина аз вярвам и в Бог, най-напред да кажа. Защото наскоро казах, че имах неприятност и предната нощ сънувах някакъв ужас. Нещо ми показа, че ще ми се случи неприятност. Но другото нещо, в което вярвам, е това, че може би ние трябва да се променим, за да си помогнем. Значи ние трябва да се променим вътре в себе си, в нас. Няма никой да ни помогне, нито Европа, нито никой. И вчера като гледах предаването на Росен, че ние българите сме с 600, не знам, 600 години след Франция, че примерно когато са прокарали метрото отдолу под Темза, или примерно аз знам в Унгария, Будапеща, след Турско са прокарали под Дунав. На нас ни трябва време. Но вие медиите, радиото, телевизията сте точно за това, за да възпитявате духовно българския народ, как той да придобие качества да се промени. Може би трябва по-често да се показват такива хора, като една депутатка вчера гледах, не и запомних името, която е била от две партии, когато са и пуснали листчета с някакви бонуси, пред всички тя се отказала и е казала: вижте, ние нямаме здравеопазване, нямаме много важни неща и се отказвам от тия пари. Кой от всички тия видни хора, които са там, са направили този пример? Примерно, според мен трябва да се показват един човек, който помогна на една жена, която е давала пари назаем на бедни хора, и след това той изпрати чек от 5000 лева и без да иска да му се разгласи името. Примерно, такива силни хора като Меснер, който се качва 5-6 пъти на Джумолунга, а ние, нас ни мързи да си отидеме до магазина без колата. И примерно един изобретател, германец, който намери причинителя на рака, иска да помогне на хората да бъдат здрави. Ако всичко това медиите го бълват, те ще помогнат на тая нация да не мисли само за пари и за да тръгне напред. Това е моето мнение.
Добре.
А иначе за песента, за българите бих казал, че за нас може би върви тази, понеже ние вътре в себе си имаме завист. Ние българите сме завистлив народ. И може би тази стара градска песен е валидна: само ти сърце си ми приятел. Не искам да я запявам, но казвам я като текст.
Добре.
Добре.
Лек ден ви желая.
Добре. Добре.
Сега винаги съм правил моята лична корекция, ще я направя и сега. Това е едно от неоснователните ни самопредставя завист. Нека да напомним, да, че завистта е най-старото човешко чувство, най-младото е ревността. За Каен и Авел да се сетим, mm-hmm, за Йосиф и за всички останали. Нека да не си трупаме толкова грехове. Mm-hmm. Става дума, че ние сега можем след ръченицата да чуем вълс, нали ме така?
Надявам се.
пуши с лула и си спомня за младоста, как спала лайка свирила тя чудната песен за любовта. Как спала лайка свирила тя чудната песен за любовта. Тумбала, тумбала, тумбала лайка, тумбала, тумбала, тумбала лайка, тумбала лайка свирила тя чудната песен за любовта. Тумбала лайка свирила тя чудната песен за любовта. Ни срещала по света, с радост им пяла тя песента. Тумбалала, тумбалала, тумбалала.
Да чуем кой се обажда, вие сте. А, не, прекъсна телефонната връзка.
Тумбалала, лайка свирила тя чудната песен за любовта. Тумбалала, лайка свирила тя чудната песен.
Добър ден, кой се обажда? Слушаме ви.
Добър ден.
Да.
Господин Геронтиев и добър ден, Еми. Райна Танасова се обажда.
Да, слушаме ви.
Искам да взема, нали, отношение по въпроса в какво вярваме.
В какво?
Специално за мен, аз като че ли вярвам в доброто, в хубавото и в красивото. А мой мъж лека му пръст, често сме попадали на такава тема и той казваше: аз вярвам единствено в парите и в оръжието. Колко я прав, бихте ли ми казали? Значи той казваше, като имам пари, искам да съм беден, но да си имам постоянно пари. Така беше неговата логика. Оръжието, имам ли оръжие, нали, мога навсякъде срещу всеки да се опълча. А парите просто са средство, с което и за каквото могат да послужат, нали, за много неща.
Добре.
Понеже говорим за вяра и за оръжие, искате ли да ви отговорим с една песен?
Ами, да, защо не?
Добре. Благодарим за обаждането, до чуване.
Вас обя от
мълчиком било, кучешка на храна сабя било.
Нажалисе Марко Бригидия, че изпадна в пуста невера, та обседна коне Шаркулия, та отиде право при майка си и на майка тихо проговаря. Хвала тебе, мила моя мале, що не си ми мале породила, я мил братец, я мила сестрица, та да има в какво да се кълна. Вино пихме в механе широко, пошукна ни чаша позлатена. Кой се кълне в първото си либе, кой се кълне в жена и дечица, кой се кълне в братец и сестрица, пък аз немам в какво да се кълна, та се заклех в кон и в сабя, а дружина вера ми не фаща, че кон било кучешка на храна, сабе било студено желязо.
Така.
Мисля, че отговорихме какво мисли по този въпрос народния певец, да кажем, айде да не кажем чак народа. Еми, ние нямаме намерение да правим социологическо изследване, но мисля, че от хората, с които си поговорихме, стана ясно, че вярваме в най-различни неща, както и мелодията с монотонното жужене също. Сега, преди време бяхме казали, че едно изследване европейско за ценностите на европейските народи се беше установило, че ние сме се самоопределили в това изследване и като най-мързеливи, като най-трудолюбиви едновременно. Сега в едно друго европейско изследване, пак долу-горе за ценности на европейските народи, има едно обобщение, определено като парадокс. Пак за нас. Пак ние сме се самоопределили. Цитирам. Българите едновременно са най-недоволните и най-големите оптимисти в Европа. И сега търсят тези хора някакво обяснение за това, че сме хем най-недоволни от себе си, хем сме най-големи оптимисти. И знаеш с какво са го обяснили? За това, че ние сме оптимисти, защото се поставяме много такива близки, изпълними цели. Нисък таван, както казват те. Тоест, ако трябва да го кажем малко по-друго, е, че сякаш нашата цел винаги е била и си остава просто да оцелее. Има една, не знам дали често употребявана, но поговорка, за която много често се сещам. И това ще мине. И има една в наше село едно допълнение към това, че и това ще мине. И друго ще дойде. Но вероятно и другото като дойде, и то ще мине. Искам в края на предаването да спомена, че тази седмица няма някакви празници, но 30 януари е един много интересен ден и трябва да го споменем по някакъв начин. Има там един празник, който се нарича Свети Три Светители. И както е записано в православния календар, се отдава равночестна прослава на Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст. Какво се е случило с тези трима велики светители? Понеже си говорихме за митовете, нека да я приключим тази тема вече с този празник. Значи още през 5 век от растящия възторг на вярващите се стигнало до опасно увлечение и до истинско разделение. Възторг към тези трима светители. Започнали вярващите да се делят на Василияни, Григорияни и Йоанити. И този емитехен възторг от своите почти митологизирани светии, се стига до опасността църквата, всъщност християнската църква, да бъде направена на сепарета, да се сепарира. Едни да са василяни, други григориани, трети ионити. И това, пак казвам, на базата на растящия възторг. И се наложило тези трима души, Василий, Велики, Григорий, Богослов и Иван Златоус, да се намесят в името на единство на църквата. Споменавам този празник, който иначе сякаш някак минава между другото, защото през януари, между другото, и тримата са почетени по някакъв начин. С едно приятелско обращение към нашите слушатели, към някой от тях. Бъдете внимателни с възторзите. Защото вижте докъде може да се стигне с растящия възторг на вярващите. По-внимателно и с възторга. Значи, внимателно с мрънкането, разбрахме се, но внимателно и с възторга. Защото ние, може би, както сме и най-мързеливи, и най-трудолюбиви, и най-недоволни, и най-оптимисти, да не се окаже едновременно, че сме и много възторжени, и много мрънкащи. И майте така става. Започваме с един възторг към някого, след което започва мрънкане, пак възторг и пак мрънкане.
Така е. Силно любим, силно мразим.
Внимателно.
Завършва предаването ни. Вие останете с радиосигнал плюс. До чуване.